Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniya hukumati qurolli kuchlarni modernizatsiya qilish uchun 80 milliard funt sterling sarflashni rejalashtirmoqda. Bu haqda The Telegraph gazetasi ma'lumot bergan. Gazetaning yozishicha ushbu summani yaqin 4 yil ichida armiyani modernizatsiyalashga sarflash rejalashtirilgan. Shuningdek, keyingi 10 yil ichida hukumat mudofaga yana 200 milliard funt sterling sarflaydi. Hokimiyat tanklarni modernizatsiya qilish va yangi jangovar fregatlar sotib olishni istamoqda. Shuningdek, Buyuk Britaniya harbiy tahdid yuzaga kelganda safarbar etishi mumkin bo'lgan yadroviy kallaklar sonini ko'paytirishni rejalashtirilgan. Bundan tashqari rasmiylar bir nechta kamikadze dronlarni ham sotib olmoqchi. Texnologiyalar ko'payib ketdi. Biz undan tashvishlanishimiz kerak. Terroristlardan tortib boshqa mamlakatlarga qadar hamma zamonaviy uskunalar va uchuvchi samolyotlarga ega, deydi mamlakat hukumatidagi manba gazetaga. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.